Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Veće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da je zakon o danu ovog entiteta koji je Skupština izglasala na sednici 25. oktobra nije povređen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Nekoliko stotina radnika, članova sindikata prosvete, uprave, policije i pravosuđa mirnim protestom iskazali su danas u Banja Luci nezadovoljstvo predlogom Vlade Republike Srpske, odnosno njenog budžeta za iduću godinu, kojim se smanjuju plate budžetskim korisnicima kroz umanjenje stope minulog rada. Svoj protest završili su pred zgradom Skupštine Republike Srpske. Anica Jondić, predsjednica sindikata unutrašnjih poslova ovog IPH entiteta.
Danas smo svojim prisustvom ovdje htjeli pozvati poslanike Narodne skupštine da ne prihvate prijedlog izmjene i dopuna zakona o platama koji je Vlada Republike Srpske uputila u skupštinsku proceduru i na taj način pokušava stvoriti mehanizam za smanjenje naših plata.
Agencija Associated Press ocenjuje da će odluka Srbije da nabavi 6 ruskih aviona MiG-29 kao i tenkove ojačati uticaj Moskve na Balkanu. Američka agencija tvrdi da Srbija, iako formalno stremi ka članstvu u Evropskoj uniji, klizi ka tradicionalnom savezniku Rusiji. Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière potvrdio je da su otisci prstiju Tunižanina Anisa Amrija, osumnjičenog za napad u Berlinu, pronađeni u kabini kamiona kojim je usmrćeno 12 ljudi, a povređeno skoro 50. Kancelarka Angela Merkel, koja se obratila novinarima zajedno sa Maizièrom, rekla je da se nada da će počinilac uskoro biti uhapšen. Božićni vašar u Berlinu, među čije štandove u ponedjeljak uveč uleteo kamion, danas je ponovo otvoren, saopštili su organizatori, dok nemačka prestonica nastoji da se vrati u normalne tokove života, a policija traga za glavnim osumnjičenim za pogubni napad. Najmanje 23 osobe, među kojima i 15 civila, ubijene su danas u 3 istovremena bombaška napada na pijaci u gradu Gođaliju na severu Iraka, saopštila iračka vojska. Kako se navodi, u tom terorističkom napadu, za koju odgovornost preuzela takozvana Islamska država, ubijeno je i 8 policajaca. 31 posmatrač Ujedinjenih nacija postavljen je u istočnom Alepu da nadgleda finalnu fazu evakuacije pobunjenika i civila iz tog grada, rekao je danas portparol UN-a u Ženevi. Ruski ambasador u Turskoj je Andrej Karlov, koji je u ponedjeljak ubijen u Ankari, sahranjen je danas u Moskvi. Patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril je u crkvi Hrista Spasitelja vodio opelo nazavši Karlova mučenikom. Prethodno je u Ministarstvu spoljnih poslova održana komemoracija kojoj je prisustvovao i predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je Karlovu posthumno dodelio titulu Heroja Rusije. Vladimir Putin izjavio danas da je ruska vojska jača od svake neprijateljske snage. On se založio za jačanje ruskih vojnih nuklearnih snaga tokom 2017. godine, koje bi bile sposobne da probiju bilo koji antiraketni štit. SAD su najavile da bi u okviru NATO-a postavile antiraketni štit na istoku Evrope, što Rusija smatra pretnjom.